někde v balíku, jinej bez peněz, pár grolíků, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke chtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke chtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým posluchacím aparátům a pustili jste, nebo už máte dávno puštěný Svobodný vysílač. Právě teď jsme se naladili na Studio Midgard a my, tedy já a můj host, tak vás vítáme, takže konkrétně Petr Václav a Karel Světnička. Karle, zdravím tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naši vědy posluchače, jak teďka, tak i ze záznamu.
Výborně, hezky se zahlásil. Tak dneska budeme mít docela, myslím, zajímavá témata. Ty ještě o nich nevíš, jak bývá naším zvykem. Ale kousneme se do toho, protože bylo hodně otázek, hodně dotazů. Musím říct si i hodně reakcí, tak mám z čeho čerpat a trošku nás to nasměrovalo v tom dnešním vysílání. Takže se pojďme podívat na to, kdo má dneska svátek, ať si potom už můžeme dovolit se věnovat tématům. Dneska slaví Linda a Samuel. Linda a Samuel. Tak Lindu máme 4354krát zastoupenou, je to 124. příčka, v četnosti užití tohoto jména, takže 4354 nositelek tohoto jména Linda. Linda Finková třeba, že? Vzpomeneme, myslím, bývalou manželku Genzra. Takže to je jedna z nositelek těchto jmen. Jinak já osobně žádnou Lindu neznám. Karle, ty jo?
Znám. Od jednoho tady místního muzikanta dcera je Linda.
Uhum. Tak, to je Linda a potom ještě Samuel.
Tak Samuel, to nevím vůbec.
To není vůbec české jméno. Také žádného Samuela osobně neznám. 2071 Samuel, 130. příčka. Tak můžeme říct, že dneska slaví cirka 6,5 tisíc lidí svůj svátek 1. září. Je to den, kdy spousta prvňáčků normálně chodilo poprvé do školy, je to den, kdy řada jiných žáků se vrátilo do školních lavic po prázdninách. Letos je tomu výjimka trošku jinak až v pondělí, protože jít do školy v pátek a pak mít víkend je pakárna. Takže zkrátka a dobře, je to posunuté, ale já všem Lindám a Samuelům právě teď společně s Karlem tak přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků a obdarování, hodně promořování a skvělou oslavu. Nezapomeňte na skvělou oslavu, pořádně to oslavte. No a vy, kteří znáte nějakou Lindu nebo Samuela, tak jim zavolejte, popřejte. No a tím jim způsobíte navýšení imunitního systému. Píše tady Jarda, ty neznáš strýčka sama? Radši ne, Jardo. Radši ne. Všude přítomný strýček Samuel. Karle, tak povídej, jak pak jsi měl ten týden?
A tak to bylo takový celku poklidu, jako jakže nebylo nic tak extra zvláštního, jako v klidný, to, tím, že nebylo nějak moc velké vedro, občas prchlo, takže to bylo takové celku příjemně osvěžující.
Od tebe nečasto slýchat takové hodnocení toho týdne. No, u nás teda hodně, hodně buřiny. My jsme měli, co jsme se spolu neslyšeli, tak jsme měli ten skvělý víkend u Plumlovské přehrady s kamarádama, kteří přijeli, naši přátelé studia Midgard. A propo, pokud byste se chtěli dozvědět něco, jak jsme ten víkend prožili, tak se mrkněte na náš web studio-midgard.cz a tam v sekci akce, tak se můžete zanořit jak do textu, tak se můžete zanořit i do fotografií, je jich tam skoro stovka. Můžete se mrknout, jaké to pěkné bylo, že jsme se vešili mezi to deštivé počasí, takže opravdu se nám ty výlety vydařily a v podstatě ten víkend celý se vydařil. Tak děkuji všem, co jste tam byli a budu rád, když příště nás tam bude zase od někoho víc. No a my se, Karle, vrhneme asi na takové první téma.
No, Petře, ještě když máš ty pozvání na ty akce, tak ještě je zajímavá akce v Kroměříži, radši tak vědí, ať to vidí dopředu, v Kroměříži 22.9. Jmenuje se to Zásadní změny, je to v místním kyni nad Sklepy. A je tam z těch vystupujících, tam je třeba Petr Bodu, už to moderuje, a jsou tam jak Petr Staněk, tam je Jan Pokorný, Ivan Noveský, Zdeněk Jandejsek, Radek Novotný a Petr Bouš s Bronislavem Sedláčkem. Jo, a Vladimír Štěpán. Je to od 6 hodin 22.9. v Kroměří. Když si najdete zásadní změnu, anebo si najít stránku Srdce k lidem na Facebooku a tam jsou k tomu veškeré další informace, kde se přihlásit a tak dále. Může to být zajímavé.
To mě trochu předešel, já jsem ještě nedělal pozvánku, ale když už jsem do toho dal...
No, ty jsi říkal o tom Plumlově, víš, jak jsem to doplnil na ten Plumlov, víš?
Já jsem hodnotil to, co bylo.
Já vím, ale tak, aby jasně, náhodou se to nepřehledla.
Takže dneska a zítra se koná v Žadci tradiční dočesná, byť se ještě chmel češe, viděl jsem ještě spousta chmelnic, není stržena. Tak v Žadci už je dočesná, proč? No, protože je to tradicí, je to 660. ročník, je to tradicí, protože každý první, no každý rok, první víkend v září se vždycky je ta slavnost chmele, dočesání chmele, tak se takhle slaví. Měl by to být 67. ročník, ale loni dočesná nebyla, protože byl covid, takže všichni šíleli covidem. No, tak se nečesalo, respektive tak se česalo, ale neslavilo. Tak, asi bych to řekl. To je první jakoby pozvánka. Dneska už tuto chvíli běží na 8 pódiích, na 8 místech v Žadci běží nějaký kulturní pořad. Je tam obrovské množství pochopitelně pivních stanů, kde si můžete ochutnat obrovské množství piv. Akce je velká, i když musím říci, já jsem tam včera byl, že až teprve v Žadci zjistíte, že je dočesná. Vždycky to bývalo tak, že okolo Žadce 20 kilometrů na každou stranu příjezdovou tak byly poutače, byly všude plakáty, letáky, letos nic jsem neviděl. Až jsem se vyděsil, že ta dočesná zase nebude. A když jsem pak přijel do centra, tak město je vyzdobeno chmelem. Město je vyzdobeno pochopitelně, jak to bývá. Nechybí spousta atrakcí, tak jak to je každý rok. Ale myslím si, že pokud bude počasí přát, tak do Žadce zavítejte, ten dnešní pořad už nebo ten dnešní program už běží. Poběží někde do půlnoci, do jedné hodiny do rána. No a zítra vše začíná už dopoledne a bude to končit zase pozdě v noci, takže mají známku Čistý festival, sbírají se tam kelímky. Mrkněte na stránky, přímo existují stránky dočesná.cz, tam se všechno dozvíte. Další pozvánka.
Já bych ještě doplnil to, co jsi říkal. Já jsem ty stránky viděl, že už jsem taky byl na to pozvaný. A to, co jsi říkal, ty spoustu stánků s pivem, tak tam je potřeba zdůraznit, že každý ten stánek je od jiného pivovaru. No to ne, tam, že tam budou jedna, dvě, tři piva, ale prostě jasně. To stánek, to jiný pivovar. To je
bývá, jak říkáš, Karle, správně, bývá tam okolo 24 až 30 pivovarů, které se tam prezentují. Jo, opravdu ochutnáte pivo, dokonce i pivo, který vařejí Japonci. Je teda pravda, že já jsem ho ochutnal první ročník a většina, byla tam dlouhá fronta a většina těch kelímků byla vylita do kanálu nejbližšího, ale asi to někomu možná chutná, tak ale ze zvědavosti tam byla velká fronta tenkrát. Snad už se to naučili. Byly tam i japonská děvčata v tradičních japonských krojích. Jak to jde k sobě, že? Žatecký chmel, české pivo, japonská děvčata.
Co by ne?
No nakonec vlastně co by ne. Asi Japonsko bude brzy v Evropské unii. No nic. A Letná, 3.9. Dneska je 1., 2., 3. To je neděle, jestli se nepletu.
To je neděle.
Ano. Letná 3.9. Přátelské setkání, demonstraci zahájí Ortel, to je dobrý. Přátelské setkání a hned další řádek. Demonstraci zahájí Ortel. Hudebníci cirka 11 až 12, vystoupí Tomáš Ortel, Petr Mazel, Pepanos, Jiří Koběrský. Řečníci budou řečnit od asi 12 do 2 hodin odpoledne. Mezi řečníky jsou tady vyjmenovaní Jan Skalický, Národní rada obnovy, spolek Kudy z krize, David Bahbot, bezpečnostní expert, Vladimíra Vítová, České mírové fórum, Antonín Baudyš, Hnutí cesta, Daniela Šenarová, právnička, Petr Zuska, baletní mistr, Václav Hrabák, info ke stávce 12.9., David Tigr Ploc, bezpečnostní expert a předseda strany Domov, Pavel Matějka, vlastenecký aktiv, a Iva Rosická vypustí nakonec tři holubice míru. A další, nechte se překvapit. Možná vystoupí i kouzelník, a nebo Péťa Fialu. Kdo ví, třeba přijde. Takže to je jenom taková pozvánka teď, co se děje o víkendu. Karle, máš ještě něco?
No tak úplně z jiné oblasti. Vždycky první sobotu v září bývá velké setkání politických vězňů a jejich blízkých příbuzných a podobně na Hostýně. To je teďka v 10 hodin na Hostýně a teďka v sobotu zítra.
Jak se tam můžou dostavit, když jsou zavřený, Karle? Počkej, to mě...
No, oni už jsou mezi tím propuštění. To jsou politické vězni, kteří se dělí, a to nejsou ti novodobí.
To nejsou ti novodobí. A když jsme to otevřeli, máme nějakou informaci k Patriku Tušlovi?
Vůbec žádná není, nevím o ničem.
A ty jsi nějak vešel v tu komunikaci, jak jsme se tady bavili minulý týden s jež mám jí před očima, nejsem schopný jí přijít na jméno.
Teďka nevím, koho máš na mysli. Jako,
no ty jsi říkal, že budeš komunikovat, já jsem tě o to žádal.
Ne, já jsem akorát co jsem zaslechl, a není, zatím nikdo nic neví, takže v podstatě lidi to nechávají takhle jaksi volně. A je tam právě paradox v tom, že ten dostal za nějaké řeči těch 5,5 roku nebo kolik, ale že zavraždící Čecha v Brně, ten je v podstatě propuštěn z vazby na to, aby mohl legálně případně dle libosti utéct na Ukrajinu, aby prostě utekl před trestem.
No, se bezpečně. Tak dobrá, potom... To byly političtí vězni. Jo. To je asi všechno, tím jsme vyčerpali program této první soboty a neděle v září roku 2023.
No, v podstatě to je sice sobota, neděle, my cíláme v pátek za týden další, ale přitom už v pátek odpoledne v nezvolně začíná vinobraní. Takže ono už v době, kdy my budeme vysílat, už bude věžet.
No tak je to stejné jako dočasná. Tak jo, na co se vrhnem? Čím začnem? Já se přiznám, že mám tady několik teďko témat. Začnu asi tím, že to malinko uvedu. Hodně se diskutuje téma, je-li ta Evropská unie, jo, je-li reformovatelná, to je takové první téma. A druhé téma, proč jako se nám v té Evropské unii nelíbí. Jo? To je téma vystoupení třeba. Leckdo to nějakým způsobem jako napadá, že k tomu nabádáme, a proč ne unie a proč teda BRICS a takovéto věci. Odpověď, já se pokusím najít, ty mě doplníš, krátkou odpověď na to, proč je nereformovatelná Evropská unie. To za A je, že vlastně ta Evropská unie byla založena zeměmi, které vyšly z toho, že jsou byly největšími kolonizátory afrických zemí. Když se podíváte na tu mapku, tak nejvíc kolonizovali Francie a Británie. Německo mělo jenom tam slabé zastoupení. Nicméně německé koncerny potom za jaksi fašistického Německa, tak německé koncerny výrazným způsobem se poučily z té kolonizační éry, protože vlastně doba kolonií je standardní ukázka fašismu. Fašismus je definován jako něco, kdy určitá skupina lidí, může to být národ, může to být nějakým jiným způsobem vymezená skupina, třeba etnicky a podobně, jak si sebe staví nad jiné lidi. To znamená, že existuje ten pojem lepšolidi a, nebo nadlidi a podlidi, čili to je fašismus. Nacismus je určitá podoba fašismu v konkrétním nějakým uchopení a pojetí. To znamená, že nacismus je součástí fašismu a je to už daná konkrétní podoba. Korporátní fašismus je také určitá podoba toho fašismu jako takového. Když se nad tím zamyslíme, tak vlastně Evropská unie vzniká na platformě zemí, které od toho kolonizačního procesu, na který byli zvyklí a který je živil, automaticky přechází do fašizačního procesu a u toho jsou ještě persony, které jsou úzce spojené s nacistickým hnutím v Německu. Čili je tam spousta pohlavárů SS, je tam spousta pohlavárů NSDAP, je tam spousta lidí z Wehrmachtu. Ti, kteří buď utekli před tresty, nebo ti, kteří si odseděli 2-3 roky a potom byli propuštěni, přestože byli zodpovědní za vraždy tisíců a možná milionů lidí. Čili z tohoto důvodu nelze od té Evropské unie očekávat nic dobrého. My ale stále doufáme, jako že nám ta Evropská unie něco pěkného nadělí. Takže z principu tohoto, který jsem popsal, zkuste takovej útvar nacisticko-fašistický, zkuste ho nějakým způsobem reformovat do lepší podoby. To za B, proč to nejde, je důsledek toho A. Evropská unie není jí možno jakýmkoliv způsobem napravit, čili reformovat, protože v Evropské unii sice existuje volený orgán, a to je Evropský parlament, ale z praktického hlediska Evropský parlament pouze odsouhlašuje to, co mu předloží Evropská komise a další zájmové spolky, respektive mimovládky nebo nějaká jiná zájmová soukromá uskupení, jako je třeba Světové ekonomické fórum Klause Schwaba nebo jiná uskupení, třeba zbrojařská a další, které mají své zájmy. Čili z toho principu, že v Evropskou unii neřídí volený orgán, ale řídí ji zájmové lobbystické skupiny, které jsou právě produktem těch person a těch zemí, které jsem, nebo to, co jsem vyjmenoval v bodě A, tak je to nereformovatelný útvar. Karle, jestli se chceš tomu vyjádřit, a já za chvilku
pustím jeden z... trošku je to úplně jinak, protože Evropská unie vznikla až 1. listopadu 1993 po podpisu Maastrichtské smlouvy, protože dříve to bylo společenství státu uhlí a oceli, které se potom přejmenovalo Evropské společenství, a bylo to spíše na bázi obchodu a obchodních vztahů, což jako je nyní je obrovská spousta jiných mezinárodních smluv, které mohou takto fungovat nebo fungují, a není potřeba na mezinárodní spolupráci v obchodě a jiné podobných bohulibých činnostech Evropskou unii. Jenomže v podstatě oni potom, když začali to změnilo na Evropskou unii, tak to spíše už to vzali jako instituci a začalo to moutnět a bobtnat. To znamená, zrušení jako takové není reálné, jak se říká, že kapři si sami rybník nevypustí. A odchod jako takový je krapec drahý a problematický. Víš, jako co se dělo kolem odchodu Velké Británie. Tam je spíš jednodušší to, co začali provádět Poláci a Maďaři, jednoduše se šprajsnout s různými příkazy a o platby nebo různými, co oni musí jakoby respektovat to, co si tam tlupaníkých nevolených úředníků, která se nazývá Evropská komise, co si vymyslí, že by chtěla dělat nebo co by po komu chtěla. Jednoduše to, co řekl Orbán nedávno, já vám přispěji, ale napřed musíte mi doložit, kam šly ty peníze, co už jsme vám zaplatili. Takže je to otázka na bobtání moci a peněz, a to si jen tak zase nikdo nevypustí. Proto je nejjednodušší ne odchod, ten je drahý, ten by se zase jen tak nepro... Je reálný, ale je to prostě problematické, zdlouhavé, že tady stačí, když náš parlament zruší článek 10a v ústavě a s tím mám všechny ty příkazy, nákazy, co jsou nebo nejsou, tak přestávají platit, to je jedna věc. A druhá věc je, jestliže, jak jsme tady několikrát opakovali, tato vláda je v rozporu s ústavním zákonem o jednacím řádu poslanecké sněmovny, takže jakékoliv peníze, jakékoliv závěry členů této vlády jsou neplatné, protože je to vláda, která není platně ustanovena. Takže to je asi jediná možnost, kdy nový parlament, jestli se dostane, protože se jedná o ústavní zákon, tak tam musí být 120 zvednutých rukou. Nový parlament prostě odhlasuje ten zrušení článku 10a. Ale je tam ještě další varianta a to, co tady rozjel, akorát je trošku nešťastně, Petr Bílý z Havířova, ten, který objevil kouzlo, takovou drobnou legislativní díru, když já řeknu, ale pozitivně myšlenou dobrou díru, jinak se tam do toho dostat nedá. Zákon o krajském referendu, kdy kraj může nebo v případě, když je dostatek podpisu od občanů, musí vyhlásit referendum, které je platné na tom kraji. Ale když to bude ve všech krajích, tak je to vlastně platné pro všechny kraje. On tam sice bral to vystoupení z EU a podobně, ale a to se tady taky, myslím, když si říkal, že pán Bůh vysoko a Brusel daleko, že mnohem zajímavější by bylo připojit k tomu odchodu a podobně, připojit požadavek na ceny elektřiny ve smyslu zákona o cenách, to znamená náklady plus přiměřený zisk a ne elektřinu, ne elektřinu za ty lipské burzovní ceny. Mm-hmm. To znamená, že když by bylo referendum o tady tomhletom, tak se dá k tomu přidat i dejme tomu referendum o vystoupení z EU nebo něco, nebo ten článek 10a. Ale ten článek 10a je asi nejjednodušší, záleží, jak by to bylo formulováno. Ale důležité, aby tam byla i ta elektřina, protože to je asi nejrychlejší metoda, jak se tady z tohoto vazalství, protože to není společenství. To je diktát nikým nevolených úředníků, protože existuje knížka, která se jmenuje Jde to i jinak. Napsal to teďka, nevím, on byl nastupoval za po Petrovi Machovi, za Svobodné, teďka si nespomenu toho autora, tu já si časem vzpomenu. A Payne, Jiří Payne, už jsem si vzpomněl. A tam je rozepsáno, které všechny mezinárodní smlouvy platí, které jsou pro spolupráci a obchod mezi státy na bázi dobrovolné vzájemné tolerance a respektu, a ne, aby to byl nikým nevolený vydírající diktát Bruselu. Ostatně možná se ještě Petře dostaneme k tomu, co vlastně vyvíjí Brusel v souvislosti s Ukrajinou, v souvislosti s pracovním poměrem na Ukrajině, který se jmenuje válka. Ale to až potom časem se dostaneme. Takže no, k tomu, co jsi říkal, je to trošičku jinak, ale důsledky jsou katastrofické a to vystoupení, nebo teda, že by se to reformovalo, to by muselo být přímo od té Evropské komise. A ta přece nepustí svoje penězovody a kšefty a ty spousty tisíce úředníků, kteří jsou tak taky budou bránit tomu, aby přišli o kšeft.
Ano, odpověděl si vlastně úplně stejným způsobem, jenom trošku jinou retorikou, ale já k tomu článku 10, jo, to je totiž velmi často jakoby mnohými
10a.
10a, jak si mnohými řečeno, stačí toto zrušit. Jenomže článek 10a, k němu jsme se zavázali podpisem Lisabonské smlouvy. Takže ono to tak jednoduché není. Ale já pustím tady jeden stream.
No Petře, pozor, my jsme se k němu zavázali, že ho schválíme. A v okamžiku, jestliže ho zrušíme, tak v podstatě tím, že Lisabonská smlouva aby začala platit, museli parlamenty všech zemí odsouhlasit. A prezidenti nebo hlavy státu tohleto podepsat.
Ale myslím,
na druhé straně, ale jestliže jeden stát by to neodsouhlasil, v ten moment Lisabon by stále neplatil. Je otázka, jestliže bychom my teďka ten 10 a vyjmuli, rozpadne se tím pádem Lisabonská smlouva, padne Lisabonská smlouva? To je otázka.
Tak pokud vím, tak v Lisabonské smlouvě je napsáno a uvedeno, že je nevypověditelná. Ale pojďme ten podvod, protože on to byl podvod. My si musíme říct jedno podstatné a důležité. Proč vůbec bychom měli mít nárok teď říct, že v té Evropské unii jako takové nemáme co pohledávat, protože když tady proběhlo referendum a občané České republiky, nebo Československa tenkrát, teď nevím, jak to, České republiky, vyjádřili, že se chtějí stát, nebudu ani říkat, jestli, jak se to spočítalo a tak dále. Prostě budeme se bavit, že občané vyjádřili svoji touhu být součástí Evropské unie. Stát se teda tím členským státem. Tak to ale bylo za podmínek, kdy nebyla Lisabonská smlouva. Lisabonská smlouva byla až teprve potom pro členské země jaksi dopracována. Musíme si říct, že ještě úplně předtím, někdy na začátku, to my jsme ještě v Evropské unii nebyli, tak Lisabonská smlouva byla předložena zakládajícím zemím a zakládající země tu Lisabonskou smlouvu, ona se někdy jmenovala jinak, ale obsah byl úplně stejný, schodili ze stolu a na několik let byla u ledu. A teprve až ve chvíli, kdy se nalákalo velké množství nových zemí příchozích, tak pak najednou všichni tu Lisabonskou smlouvu, ti, kteří ji předtím odmítli, tak najednou ji začali protlačovat, protože to je smlouva, která právě má udělat vazaly z těch států, kteří tam vlezli v dobré víře, ale vstupovali do jiné Evropské unie bez
jiné organizace. Jiné organizace. Evropská unie je to stejná, ale organizace úplně jiná.
Ale jiná v tom, že nebyla ta Lisabonská smlouva. Pojďme si teda představit v jednom streamu názor, který nám tady říká za stranu nezávislosti České republiky její propagátor.
Dlouhé roky sleduji, jak málo lidí u nás ví, co je to Lisabonská smlouva. Co všechno nám sebrala, aniž bychom o takové změně mohli rozhodnout. Smlouva, která jako politický podvod změnila za našimi zády pravidla hry v Evropské unii, do které jsme vstupovali. Pokusím se vám to vysvětlit. Představte si, že vlastníte byt nebo dům. Je váš. Dům je součástí nějaké čtvrti, byt je třeba v paneláku. To není podstatné. Podstatné je, že je váš. Že vám patří. Podstatné je, že všechno, co je v něm, vám patří. Jednou jste se rozhodli, že ve spojení s jinými vlastníky by vám mohlo být líp. A tak jste se dali dohromady a vstoupili do společného klubu. To je fér. V tom klubu je vás 28. Platí v něm zásada, že si dál budete rozhodovat o svém majetku. O vašem domě, bytu a veškerém vybavení uvnitř nesmí rozhodovat jiní vlastníci. Když chcete a je to pro vás výhodné, můžete občas v klubu postupovat společně. Když se vám ale návrhy jiných nelíbí a jsou pro vás nevhodné, nikdo vás nemůže donutit k tomu, abyste se svým majetkem udělali něco, co nechcete. Máte právo veta a přesně do takové Evropské unie jsme vstupovali v roce 2004 na základě referenda. V roce 2009 začala platit Lisabonská smlouva a o té už jsme rozhodovat nesměli. Přijali ji jiní lidé za našimi zády. Jak se to stalo? Představte si, že v tom klubu 28 vlastníků, do kterého jste dobrovolně vstoupili, jste mezi tím zvolili pár lidí, aby spravovali společné běžné věci. A představte si, že těchto pár lidí změnilo za vašimi zády původní pravidla vašeho klubu, aniž by se vás někdo zeptal, jestli s tím souhlasíte a chcete to. Dnes už nemůžete rozhodovat o svém domě nebo bytu. Nemůžete už rozhodovat ani o svém majetku v něm. Ovšem už rozhodují hlasováním všichni. Stačí, aby většina ostatních odhlasovala, že se jim něco nehodí. Nebo hodí a veškerý váš majetek se tomu musí podřídit. Pokud nesouhlasíte, mají ostatní právo vám udělit pokutu a donutit vás k tomu soudem. Tohle, co mám na stole, je seznam oblastí, ve kterých si už Česká republika nesmí rozhodovat sama. Sociální politika, doprava, prostor svobody, bezpečnosti a práva, průmysl, všeobecné vzdělávání, civilní ochrana, obchodní dohody, kultura, cestovní ruch, dohody o navrácení přistěhovalců, integrace. Přesně tohle je Lisabonská smlouva, která přepsala stará pravidla při vstupu České republiky do Evropské unie. Změna pravidel, na kterou se vás nikdo nikdy neptal, protože hrozilo, že byste nesouhlasili. Jeden z největších politických podvodů novodobých dějin této země.
Karel, souhlasíš?
No, je to tak lapidárně, dalo by se říct, že to tak je, bohužel. Tady akorát bych, Petře, doplnil, že to, co tam bylo odhlasováváno, tehdy ještě než byla Lisabonská smlouva, tak to se jmenovalo Ústava pro Evropu, ale zároveň taky tam je ještě to, že tehdy se o tom hlasovalo v jednotlivých zemích a v referendu to odmítli v Holandsku a ve Francii v roce 2005. Smlouva o ústavě pro Evropu. To byla takový předchůdce té Lisabonské smlouvy, který v podstatě už potom byl tím pravým nynějším diktátem.
To znamená, teď z hlediska práva, jo. Václav Klaus tenkrát dokonce hrozil, že ho prohlásí za nesvéprávného, protože odmítal ratifikovat vlastně tu smlouvu do českých podmínek, čili on v podstatě nechtěl, aby byla přijata do podmínek České republiky. Přesto na něj byl obrovský tlak, jako by byl tlak na každého jiného, který by ji odmítl. To znamená, že někdo rozhodl, že to bude platit a my jsme vlastně museli ten podpis připojit, je to tak?
No, připojit, takhle. Ona to schvalovala sněmovna, schválil to Senát a to je stejné jako na úrovni prostě toho zákona, že prostě oni schválili, jakožto zástupci, volení zástupci, schválili, že to náš stát chce, takže Klaus svým způsobem už byl vykonavatelem a netuším, jestli tam šlo, či nešlo nepodepsat. Jestli, jakým způsobem to tam bylo ustanovení k tomu, aby to bylo legislativně platné, že to podepisuje jenom formálně, anebo prostě, že musel, anebo to záleželo na jeho osobním rozhodnutí, zda se mohl rozhodnout, zda ano, či ne. To teďka nevím, nepovím.
Nevím, ale podle toho tlaku, který na něj vyvíjeli, tak to asi nebylo v tom, že kdyby nepodepsal, tak se to vrátí zpátky, projedná se to a už jeho podpis je v fúzovkách jakoby není rozhodující. Jo. To úplně přesně nevím. Ale vraťme se zpátky k podstatě té věci. Máš nějaký smluvní ujednání o něčem, co je docela důležité, máš tam určitý typ svobody. Když je to pro tebe zajímavý, tak budeš postupovat společně s ostatními, přidáš se k ním. Když to pro tebe je nějak likvidující nebo ohrožující nebo nepohodlné, no tak pochopitelně se budeš chovat podle svých vlastních pravidel a podmínek. Lisabonská smlouva je přesně to, proč ten článek 10a je tam zakotven, protože všechna legislativní rozhodnutí Evropské unie jsou nadřazena, a to na základě právě toho článku, ale hlavně na tom principu té Lisabonské smlouvy, tak jsou nadřazena naší legislativě. To znamená, že jsme se stali skutečnými vazaly úplně naplno. Ty vyjmenované obory tam jsou jednoznačné, takže třeba civilní ochrana. Jo. Civilní obrana už vůbec o ní nerozhoduje český stát. Nerozhodujeme o řadě dalších věcí. Mě by zajímalo teďko jakoby postoj právníků, kdyby udělali nějaký rozklad, nějaký audit, ten závazek v té Evropské unii, nebo respektive to vyvázání z té Evropské unie by mohlo být jednoduše o tom, že v podstatě vnucením té Lisabonské smlouvy to referendum je neplatné, protože referendum se stahovalo přeci na Evropskou unii, kde nebylo evropské právo nadřazeno české legislativě. Protože to by asi to referendum dopadlo po Lisabonské smlouvě, by asi to referendum dopadlo jinak, ne? Dá se s tím někdo nějak pracovat?
Je těžko odhadovat, protože v podstatě v té době, když se to schvalovalo, ta Lisabonská smlouva přijímalo, tak málo kdo si asi uvědomoval nebo dokázal připustit, že může nastat něco takového, takové zvěrstvo, co z toho nastalo, protože všichni se hlásili k Evropské unii takové, jaká byla v době vstupu. A těžko lze říct, ano, my jsme to předělali bez vás, protože všichni řeknou, a díky jste tady byli. A neřekli jste, že třeba chcete vystoupit že to je něco jinak. Že se schvalovalo vlastně už věc, která byla jakoby se členy a neuvažovalo se nějak o tom, co se stane, když ten člen to neschválí. Ten, jako jsem teďka říkal o té ústavě pro Evropu, ta nebyla schválena, tak neplatila. Ale nebylo tam vůbec nic to, že by se to schválilo bez těch, kdo by nesouhlasil a že by třeba odešel. To vůbec ten předpis k tomu nebyl učiněný, to znamená, že co není psáno, to není dáno. Takže tam se počítá s tím, jako by už nikdy nikdo nechtěl otamat tady z tohoto svazku odejít a můžeme si s ním dělat, co chceme.
Tak ono je to tak celé postavené. Teď dobrovolný vstup a zakázaný odchod. Když tenkrát, a to se pamatuju, když Havel mluvil na kameru a vykládal, že ještě nás tam nikdo nevzal a už se tady objevujou hlasy, že ze jakých podmínek můžeme vystoupit, co se to vůbec někdo dovoluje. Přeci my mačkáme čepici a slintáme, aby nás tam vzali. Čili takhle to bylo tenkrát stavěno. Tenkrát to bylo stavěno do pozice, že nic na světě neexistuje lepšího než Evropská unie, protože to nám jakoby otevře ten prostor na principu nějaké rovnosti s ostatními zeměmi toho, dneska už vidíme, jak hodně v uvozovkách vyspělého západu. Karle, dobře, tak asi budeme muset to přijmout.
Promiň,
já to dokončím. Jenom budeme muset přijmout.
Ne, tam jako se to špatně vnímá, nebo špatný náhled máš na to, že to není otázka vyspělého západu. Ten blahobyt západní tam byl, ale my jsme do něho vstupovali v okamžiku, když zrovna končil. Takhle to bráno.
Tak já s tebou teda v tomto případě absolutně nesouhlasím, protože to, že byla rozbořena ta železná opona, kterou vystavěli Britové, jo, ta nebyla z hlav.
Tak to nevím, jestli jenom Britové, ale tak to už je tohleto, no, pokračuj. Tak
musíš trošku zahloubat v některých historických pramenech. Železnou oponu nevystavili ani Sověti, ani Východní blok. Železná opona byla spuštěna západem, jo. Takže to jenom...
My jsme postavili plot. Britové nestavěli plot.
Já mluvím o železné oponě. Karle, jenom chci říct, že vyspělost západu byla asi taková, že přicházela obrovská krize, která už ale cloumala tím západem docela dlouho. A to otevření toho trhu tady v bývalých zemích východního bloku oddálilo smrt dolaru, kterou vidíme dneska. Takže my jsme cirka od těch 30 let, 35 let, prodloužili život tomu dolaru, jinak bych chcípnul už tenkrát. To prostě z čísel to jednoznačně vyplývá. To, jak jsme na tom byli my jako Československo v porovnání s tím západem, který byl v totálním zadlužení a v podstatě se opravdu potácel na té hraně toho pádu do propasti, když bych takhle použil některá ta vyjádření, která se tenkrát používala, tak to tak prostě je. To tak bylo. Čili my jsme tomu západu opravdu nastartovali ty ekonomiky, my jsme mu zaplatili to prodloužení relativně dobrého žití. Západ, ale on byl prezentován, že jo, nějak byl ten západ prezentován, naleštěný auta, nikdo už nevnímal, že ta auta jsou většinou na leasing, na úvěry, na dluhy, nějaké lepší spotřební zboží, lepší nebo pěkný džíny a hezký šatičky, ale to ekonomiku ekonomikou nedělá. Ta ekonomika byla zugrund. Takže oni si hodně pomohli, pochopitelně. Západ si hodně pomohl. A to, jak se k nám chovají, po celou dobu té naší evropsko-unijní existence, jednoznačně dokládá to, že Západ nás nikdy nepovažoval za nějaké rovnocenné partnery, protože vždycky žili na náš úkor. Vždycky. Živili jsme tady kde co. Takže Evropská unie jako taková je asi potřeba nahlížet, teda když jsi mi rozbil tu koncepci tím podpisem a tím schválením v našem parlamentu a v senátu jsme si bohužel jak si odstrčili od sebe tu možnost, aby jsme teďko řekli, vstupovali jsme do jiné Evropy, lidé v referendu se vyjádřili, protože naši papaláši tehdejší odsouhlasili, aby se z té Evropské unie, do které jsme vstupovali, stalo zvěrstvo, které dneska vidíme. A to jsme si my tady schválili, teda v tom parlamentu a v té... A já bych neřekl, že jako nebylo viditelno, co z toho bude. To je jako kdyby někdo řekl třeba za 5 let, přeci při schvalování té DCA smlouvy, čili smlouvy o pobytu amerických vojsk na území České republiky, tak nikdo nemohl tušit, že to bude takový zvěrstvo. Je to z toho čouhá. Je to z toho je cítit a smrdí to na stohonu. A ve chvíli, kdy Lisabonská smlouva přeci jednoznačně stanovila, že musíme přijímat to evropské právo jako nadřazené našemu, tak prostě tady bylo dost lidí, kteří alarmovali, že to je průser a že toto nikdy nemůžeme dopustit, protože v tu chvíli ztratíme svoji svrchovanost. Jenomže oni nám přeci vykládali, že to evropské právo bude mnohem vyspělejší a bude mnohem pro nás praktičtější, protože my máme přeci tu zastaralou legislativu z dob komunismu. A ono se ukazuje, že to bylo trošku jinak. No, byla to past, do které jsme vlezli. Karle, existuje nějaká reálná šance, protože teď jsme si vysvětlili, že ani článek 10a nejde zrušit. Dokud se nevypoví ta Lisabonská smlouva a ta je nevypověditelná. To je ta ohromná past a ten politický podvod, o kterým tam mluvil v tom streamu autor toho sdělení. Jak se k tomu postavit?
No tam je akorát to, do jaké míry najde se vláda, která zruší ten článek 10 a to je asi jediný postup, který může být, protože svým způsobem něco podobného provedli Poláci a Maďaři, kteří si nechali svým ústavním soudem posvětit, že jejich národní právo je nadřazené evropskému právu. Čímž to vlastně provedli jinou formou zrušení něčeho podobného, co máme ve článku 10a. Ačkoliv prostě Lisabonská smlouva tvrdí, že o té nadřazenosti evropského práva nad národním právem. Ale ústavní soudy v Maďarsku a v Polsku řekli ne, národní zákony mají přednost. Jestliže u nás dojde k tomuhle taky, tak prostě máme vyhráno.
Víš, jaká byla reakce Evropské unie?
Ale teďka na co máš na mysli?
No na to, co rozhodli Poláci a Maďaři.
No, museli se s tím smířit. Tvrdili, že budou nějaké sankce a tak dále, ale mají smůlu, protože v podstatě je to suverenita země a to, že ta země je suverénní, to musí respektovat, protože ono stejně jako Evropská unie jako taková, jako Brusel, není z hlediska mezinárodního práva nic, že to je to, co provedli několikrát, jak tam ten jejich Burel, nebo jak se jmenuje ten minister zahraničních věcí, jezdil různě po světě a prostě všichni ho brali jako nějakého pantátu, ne jako ministra svrchovaného státu.
Karle, oni jim dali status země, bezprávní země. Oni, to bylo, to je asi, já ti nevím, jako 3/4 roku, už je to starší, tak Maďarsko a Polsko, jsem tady o tom mluvil v pořadu, jsou vnímány Evropskou unií jako země, které mají narušený právní systém. Na základě toho pochopitelně Poláci se začali vlísávat různými věcmi. Maďaři jsou naopak o to víc ještě tvrdší protievropsky v té retorice. A správně se tady podotkl jednu důležitou věc. Viktor Orbán řekl, že Maďarsko nebude, tím jestli to byl Orbán, nebo to byl ten jejich minister financí, nebude Maďarsko podporovat jakékoliv další platby, ani se jich nebude účastnit z Evropské Orbán. Unie, které, dokud Ukrajina nepředloží vyúčtování peněz, které doteďka obdržela. což je správný postup, já to podepisuju, já to schvaluju. No, uvidíme, v tomto asi je maďarská záležitost nebo maďarský souhlas, to blokuje, je to tak?
Blokuje, ale oni už zase hledají metody, jak se to, co je to takzvané veto jednoho státu, tak už hledají metody, že se trošku pozmění předpisy, aby jednoduše se to mohlo ignorovat, že tak nesouhlasím, ti ostatní budou poslouchat. Takže je v podstatě, že úředníci Evropské unie i toto nařízení, které bylo dříve ohledně toho veta, tak i to už vymysleli, jakým způsobem to budou ohýbat, aby se tohle to ignorovalo. To akorát, že média to donesou, roznesou všem na vědomí, že prostě Orbán má takovéto zdravé názory, no a co my jedeme stejně dál.
No, dobře, tak můžeme se plynně, jak se říká, se můžeme přesunout k tématu, které je... řekl bych také velice, velice zajímavé. Já se jenom tady kliknu. A týká se opět České republiky, týká se vyjádření, protože asi si to chtěl, Karle, Adamová Pekarová se vyjádřila, že Rusko už je na kolenou. Jo, Rusko už je prostě na kolenou. Pravděpodobně tlak Pekarové, Adamové, tlak Černochové, Lančáglové a dalších, pravděpodobně tu ruskou zemi srazil úplně k zemi. Bohužel Rusko a třeba i Afrika má mnohem větší růst HDP než Česká republika, ale drzost českých, třeba toto je, že Adamová je předsedkyně parlamentu, takže...
Pozor, Petře, já tě doplním. Růst HDP má mnohem vyšší i Ukrajina, kde se bojuje.
Ano, to máš pravdu, bavili jsme se tady o tom minule. No a takže máme právo všechny kritizovat, protože jsme na tom hůř jak oni, jo? Tak můžeme kritizovat. Od 1. září letošního roku rozdává Putin všem ruským školákům od 1. do 4. třídy jedno teplé jídlo zdarma. Děti z nízkopříjmových rodin mají nárok na druhé jídlo zdarma. V ruských školách jde typicky o snídani a oběd. Všechny náklady na tato jídla platí ruský stát. V České republice je to naopak. Profesor Fiala nedokáže nejen zajistit dostatek míst ve školách, aby do nich české děti mohly chodit studovat, ale ještě neustále vymýšlí, jak by dětem jídlo zdražil, aby měl na zbraně pro paní Černochovou a další euro nesmysly pro paní Pekarovou Adamovou. Letos nastoupí do našich škol 118 000 prvňáčků, to znamená, že v prvních 4 ročnících základních škol se bude učit kolem 450 000 dětí. Na každého českého školáčka se uvaří za rok zhruba 200 školních obědů. V hodnotě ceny obědu asi 40 korun za suroviny. Vydřiduch Fiala tedy nemá 3,6 miliardy korun, aby nejmenší české děti měly zadarmo stejnou teplou stravu, jako mají nejmenší ruské děti díky Putinovi. A vůbec mu nevadí, že rodiče 20 000 českých školáků si už nemohou dovolit kupovat dětem školní obědy a rodiče 35 tisíc českých školáků nemohou kupovat svým dětem obědy pravidelně. 5% českých dětí nechodí na obědy, protože jejich rodiče nemají na jejich zakoupení. Kdyby Fiala chtěl aspoň v něčem trumfnout Putina, stálo by to jeho kasu pouhých 10 miliard ročně. To je částka, kterou loni rodiče zaplatili za všechny školní obědy plus letošní fialová inflace 5%. Navíc za ty děti jejich rodiče na teplý oběd ve škole nemají. Proč to Fiala neudělá? Má důvod a ten je pro Čechy i Slováky děsivý. Takže, Karle, to Rusko na kolenou, jo? Prosperuje.
To dneska právě jsem taky četl to, co jsi řekl, slyšel, že to právě bylo u Michala a Petra, nevím, jestli to bylo z jeho citace, to si teďka nepamatuju, ale na druhé straně na to už přišli i Maďaři, že v podstatě podpora rodin jako takových, včetně co se týká i podpora bytové výstavby pro mladé rodiny a podobně, je právě základem to, aby ten stát prosperoval, protože bez nových dětí, no, které se nerodí, když nemají ti rodičové kde bydlet, tak jednoduše ten stát upadá a mizí. Což jako Maďaři pochopili, Poláci relativně taky, Putin jak je vidět taky, akorát Fiala v podstatě maximálně zřejmě asi čeká, že všichni sfialovíme a jediný, kde bude jásat, tak bude pohřební služba. Protože ta se zabíjí fialovými lidmi.
No, fialovými lidmi, ale já tady právě teďko ještě hledám to, na co jsi narazil, jo. A to je vlastně v tom Maďarsku, co teďko spustili, to je naprosto, naprosto skvělý, prostě bezvadný nápad. Nevím, jestli to tady mám nebo nemám, asi jsem si to sem nehodil, ale teď ti nevím přesně, jak to bylo, když mě oprav, ale pokud v Maďarsku, tady to vím, Maďarsko řeší klesající porodnost tím, že doživotně osvobozuje od daně z příjmu matky, které porodí dítě do svých 30 let. To je ono, ta zpráva. To znamená, že mladá žena, když se stane maminkou do 30 let svého věku, tak už nikdy až do smrti nebude platit ze svých příjmů daně. To je dobrý nápad, ne, Karle?
Já ti nevím, jestli to náhodou nepleteš, jestli to není ohraničené ne první dítě, ale že to je až po druhém nebo třetím dítě. Já nevím, tam, vím, že tam se to stupňovalo podle počtu dětí, se stupňovaly výhody pro ty matky a pro ty rodiny. Ale teďka nevím, se, jak to bylo, už je to delší dobu, co jsem tady tyhle ty tabulky četl, že když se narodí dítě jedno, tak má takové a takové výhody ta rodina. Když se narodí dvě, tak je tam taková a taková. Když se narodí tři a více, tak je tam takováhle výhoda. Takže,
to je, Karle, promiň, to, tady se míchají dvě věci, jo. A oni to mají ještě tak, že když třetí dítě, tak tam mají ještě nějakou další pobídku, velice zajímavou. To znamená, oni chtějí první dítě jakoby zavčasu a když ta rodina se rozhodne mít tři děti, tak má ještě další zvýhodnění tím třetím dítětem. Ale to teďko nedohledám, to tady teďko nemám. Ale tak či onak, jo. To jsou jakoby jasné signály, že ta vláda myslí dopředu. A ne jako, ty naše, jako ta naše fialová vláda, která myslí jenom na to, jak vydrbat s lidma. Přemýšlel jenom o tom, kde ještě vzít peníze pro ty ukronácky. Jo? To o ničem jiném není. Tady se dál píše. Jo? Já teda budu z toho nějakým způsobem číst. Včera, 31. srpna, se v Ponte de Barca v Portugalsku, kde bruselská komise Evropské unie nějakou náhodou letos provozuje svou obdobu sovětského pionýrského tábora Artek pro vyvolené, tam se sešli ministři Francie, Německa a Portugalska a po besedě s vyvolenými evropskými studenty se usnesli, že v Evropské unii budou uvaleny na všechny občany nové daně, které zaplatí náklady války na Ukrajině a náklady na Green Deal. Tyto daně bude Brusel vybírat od všech obyvatel Evropské unie přímo do své kapsy. Německá ministryně Anna Lührmannová včera vymyslela, že nové daně budou kreativní a budou vybírány ze všech finančních transakcí. Tedy jakoukoliv částku na svůj účet přijmete nebo cokoliv z něj zaplatíte, bude Bruselem řádně zdaněno. Francouzský ministr Laurence Bon oznámil, že takto se bude muset vybrat na zaplacení dluhu Bruselu za COVID, to je 750 miliard eur, dluhu za Green Deal, zatím 300 miliard eur, a dluhu za válku na Ukrajině, neznámo kolik miliard, tak toto bude způsob, jak to zaplatí občané Evropské unie. Bude to prostě daň za pohyb, za převod nějakých částek. Nevím, jestli to bude za A, jako částka, jako taková, anebo jestli to bude přímo odpovídat té částce. Ale,
no, Petře, už jenom představ tu absurditu, že ty převedeš na stát daň, tuto daň, a tato daň, převedení této daně ti bude znovu zdaněno. A to znovu zdanění, to je z nového zdanění ti bude zase zdaněno, protože vždycky každý převod bude zdaněný. Takže to je v podstatě jako by zdaňovací pyramida.
No, nekončící pyramida, protože je potřeba si uvědomit, protože lidi říkají, no tak nebudu posílat peníze z účtu na účet. Přátelé, naučili vás platit hodinkama, platebníma kartama, mobilem, telefonem, nadspali vám do všeho takzvané peněženky elektronické. A to jsou ty platby, ze kterých budete zejména platit. To znamená, nakoupíte v supermarketu, pípnete si tam, zaplatíte nákup a 1% poletí do Bruselu třeba. Ono to pochopitelně vypadá jako, že to je málo. Ale uvědomte si, že vyděláte peníze, ty zdaněné peníze vám přijdou na účet, vy cokoliv koupíte, tak platíte spotřební daň, DPHčko, potom daně na jednotlivé výrobky, alkohol, cigarety, pohonné hmoty, ropné produkty. Dále už dneska platíme v cenách energií emisní povolenky, budeme platit uhlíkovou daň, to už se taky připravuje, a ještě z každého toho placení budeme odvádět do Bruselu. Nekončící řetěz. Teď si vemte, že někdo vezme ty peníze, vybere je z toho účtu, zaplatí za to něco a bude platit potom v těch supermarketech cash. No pak z toho nic platit nebude, protože nebudou existovat převody z bank. Proto se tlačí na to, aby neexistovala hotovost, protože když vám seberou hotovost, tak se tomu nemůžete vyhnout. Ta svoboda té hotovosti není jenom svoboda, že vy rozhodujete, ale je to také svoboda, že neplatíte úředníky v Bruselu, války a toto všechno. Ta hloubka toho dopadu je obrovská. Vemte si, že zaplatíte prostě další neskutečné peníze za to, že jste si utratili své vlastní peníze. Že jste s těmi penězi nakládali, tak oni vám to zdaní. Ještě znova. A to ještě nevíme, co vymyslejí všechno dalšího, že jo. Tak to jenom, aby ta Evropská unie se nám začala čím dál tím víc líbit, aby jsme si uvědomili, že to je pro nás velice výhodné být součástí velkého celku, celoevropského šíleného bloku. A to se tady nebudu číst. No, tak to radši nebudu ani číst. To by vás tak naštvalo, že to byste nedali. Takže...
tak není otázka naštvanosti, je spíše to, když jsou lidé varováni a přivědně informováni o tom, co všechno bruselští šílenci vymýšlejí, aby prostě měli stále více peněz a nevím, kolik z toho jde na Ukrajinu a kolik z toho ve skutečnosti zůstává jim po kapsách.
No... Je tady článek. V Toledu se včera usnesli ministři zahraničí Evropské unie, že válka na Ukrajině potrvá ještě 4 roky a Ukrajina na její vedení dostane z těchto nových kreativních daní za finanční transakce od Bruselu dalších 20 miliard eur. Připravte si peněženky, loupeživá výprava Fialy, Pirátů a bruselských úředníků proti vašim bankovním účtům právě začíná. Vše má být podle plánu shromážených europotentátů schváleno v roce 2024 i hned po volbách nového europarlamentu. Aby se akce zdařila, je třeba mobilizovat mladou generaci, oznámil včera portugalský ministr Tiago Antunes. V Toledu samozřejmě na jednání euroloupežníků nechyběl ani pirátský ministr Lipavský. Je tak zajímavé, že vás ještě česká fialová média neinformovala, na čem se tam s ukrajinským ministrem Kulebou usnesli. Pravdu tak má Babiš, který do volebního programu nechal nově napsat ani korunu České televizi, ani halíř Českému rozhlasu. Češi a Slováci mají nyní z daní na své finanční transakce zaplatit 750 miliard eur dluhu Bruselu za COVID recovery fond úplně stejně jako ostatní občané EU. Jenže ze 750 miliard eur toho dotačního programu dostala Česká republika na každého občana jen, pozor, 2178 korun. Kdežto Itálie na každého Itala dostala 81 271 korun. Slováci sice dostali dvakrát tolik, co Češi, to je asi někde 4,5 tisíce, jenže Španělé dostali 39 421 korun na občana. Teď budeme za ně platit daněmi, dluhy i z úroky, ať jsme dostali skoro 40krát míň na jednoho občana. Kdo by ještě byl na pochybách, že se členství v EU Čechům a Slovákům vyplatí, tak hned uvidí, k čemu EU slouží. Ve městě Brusel, které má jen necelých 190 tisíc obyvatel, 18. září slavnostně zprovozní 13. veřejný vyhřívaný bazén i s atrakcemi financovaný Evropskou unií. Akce to bude velkolepá. Vystoupí akvabely, potápěči, podvodní hokejisté, vodní gymnastky a místní celebrity budou provádět komentované prohlídky z rekonstruovaných zařízení tohoto bazénu. Další dva bazény se ještě rekonstruují, aby měli eurokraté potřebné zázemí s vyhřívanou vodou. V Bruselu tak bude celkem 15 veřejných vyhřívaných bazénů. Jako bývalý Plzeňák tuším, že v Plzni jsou takové bazény 3, a Plzeň má 180 tisíc obyvatel. V Bruselu je jeden dotovaný eurobazén na 12 666 obyvatel. Většinou úředníků a imigrantů. Ostrava by tak měla mít 22 bazénů. Tak mi někdo napište, kolik jich tam je. Brno dokonce 31, Banská Bystrice 6. Jak vidíte, členství v EU se vyplatí jen v západní Evropě. Východní jen platí. Ostatně právě proto soudím, že Bruselaj je jeho domácí přisluhovači musí být v příštích volbách zničení. Proto vstupujte do politiky a staňte se novými politiky a podporujte nové opoziční politiky. Zastavit fialové šílence je ještě šance. Na jedné straně vidíme, že papaláši se rozhazujou.
A to... Připomínám posluchačům, že to jsou v podstatě analýzy Michala Svatoše, Michal a Petr.com a takovýchto analýzy tam obrovská spousta, které jsou co analýza, to varování obrovské pro to, co se kolem děje, to, co v našich médiích běžně není. To jako by si měli lidi všechny ty pospátku ty analýzy projít a dokonce i ty před pár měsíců týdnu, aby viděli, že to, co on tam pověděl, že se postupně vyplnilo. To je důležité, že to není jenom takové nějaké. A tam u těch analýz doporučuji vždycky si kliknout na takové oranžové nápisy a tam najdete, odkud to je čerpáno, že to není vycucáno z prstu, jako mainstreamová média ukazují, nebo dokonce, jak se dneska ze jeden soudní případ se objevil podobný, že se vycucá z prstu něco, ale že opravdu to má reálný podklad.
Děkuju. Budeme pokračovat v té krasojízdě, kdy my platíme blahobyt Západu. My víme, že, a už jsem to říkal, tak to znovu zopakuju, ten takzvaný vyspělý Západ, jo, ten bohatý Západ, není schopen své životní úrovně dosáhnout vlastní prací. Buď měli kolonie, nebo mají nás. A ty kolonie v Africe jsou momentálně velice, ty bývalé kolonie v Africe, jsou velice důležité. Vladimír Putin společně s africkými předáky vyzvali k dokončení dekolonizace Afriky. Protože kolonisté sice odešli, ale zůstali tam dál řídit životy těch lidí a řídit společnost. Znova opakuju jednu takovou věc. Francie, která nemá ani jeden zlatý důl, má 2500 tun zlata ve svých bankách. Francie v tom Nigeru pochopitelně měla kolonii. Momentálně Francie určuje v Nigeru pravidla hry. Niger má 860 zlatých dolů, ve kterých pracují Nigeřané. Bez rozdílu, jsou-li to děti, ženy, nemocní a podobně. Za děsivých otřesných podmínek, špatně placení. A ve svých bankách nemají ani kilo zlata. To je princip toho, jak ten západní svět je bohatý. To není ten ekonomický zázrak toho kapitalismu. To je to, že parazitují na ostatních, kteří jsou ochotni pracovat. Momentálně tedy BRICS nastavuje dekolonizační schéma pro Afriku. To znamená, že Západ přijde o poslední baštu surovin a budoucích tvůrců potravin pro Západ. Není vůbec od věci si připomenout, že to ukradené, jak jsme tady se bavili, že 97% obilí, které na principu a na základě té dohody obilné, kterou udělalo Rusko a nakonec za podpory Turecka to zrealizovali s Ukrajinou, tak těch 630 milionů tun obilí nedoputovalo do Afriky, kam bylo namířeno, ale doputovalo 97% doputovalo do evropských zemí, kde se vykrmili čuníci a různá jiná zvířata. No a ty se prodali do Číny. To vypadá také z jedné analýzy. No, ale teď ten Západ bojuje o tu Afriku. Kdo má zaplatit boj bývalých kolonizátorů o země, které kolonizovali a doteď ještě stále vysávají? Pojďme si to říct. Je tu další brutální podraz na občany. Brusel vymyslel nové megakorupční schéma. Česká republika pošle do Afriky 72 miliard korun, Slovenská republika pošle do Afriky 1,5 miliardy eur. Proč o tom naši politici mlčí? Jenom v krátkosti. V České republice nyní panuje ekonomická krize století. Rodinám s dětmi nezbývají peníze už ani, aby je uživili a vládce Fiala ve dne v noci přemýšlí, jak by lidem ještě zvýšil daně, aby měl na své rozhazování desítek miliard do cizích zemí. Není divu, že Fiala lidem zase zdražuje energie a další věci. Před dvěma dny totiž hlavní mluvčí bruselské komise EU Stefan de Kerschmacher oznámil, že Brusel a všechny jeho členské státy pošlou všem Afričanům velký dárek, celkem 150 miliard eur, neboli 3,6 bilionů českých korun. Podle běžných zvyklostí Evropské unie se Česká republika na těchto platbách podílí nejméně 2% a Slovensko 1%. Snadno tak lze spočítat, že Česká republika díky platbě do Afriky schudne o 72 miliardy korun a Slovensko o 1,5 miliardy eur. 1,5 miliardy eur. Je to dobře. Každý obyvatel České republiky, včetně důchodců a nemluvňat, Afričany obdaruje částkou 6857 korun. Každý Slovák přispěje 273 eurama. Peníze budou platit vlády České republiky a Slovenska přímo do Bruselu a Češi a Slováci nepřímo z ceny za povolenky za CO2, která zdražuje elektřinu, uhlí, plyn a všechno a které kasíruje přímo Brusel. Všechny částky uvedené v předchozím odstavci si můžete zdvojnásobit dvěmi, protože Brusel hodlá jednou tolik, co pošle do Afriky, poslat ještě do dalších partnerských zemí Evropské unie, aby zajistil trvalé výhody pro místní komunity. Podle vyhlášení Ursuly von der Leyenové tyto peníze do partnerských zemí Evropská unie pošle takzvaný Team Europe, tedy instituce Evropské unie a členské státy EU společně. Afričané se včera z velkou dárku už radovali. Korupce v prozápadních zemích Afriky jen kvete. Třeba v Nigérii. Tento týden soudí šéfa tamní národní banky Godwina Emefiele, že ji vytuneloval. A v Británii zase minulý týden obžalovali nigerijskou ministryni ropného průmyslu Desani Alison Madueke za milionové úplatky, které vymáhala do vlastní kapsy za přidělování těžebních koncesí. Samotný prezident Nigérie uzavřel dohodu s Washingtonem, že ho USA nebudou soudit za pašování a distribuci drog v Chicagu a okolí a za praní špinavých peněz. Mnohem děsivější ovšem je, k čemu mají miliardy odervané Bruselem a jeho fialovými a odorovými vládními pohunky od úst českých a slovenských dětí chudých pracujících rodičů sloužit. Afričané z miliard eur mají podle Stefana de Kermeške vyrábět hlavně takzvané udržitelné letecké palivo. Jmenuje se SAF. Je palivo do letadel, které se nevyrábí z ropy, ale ze zemědělských plodin. A k jeho rafinaci se používá sluneční či jiná přírodní energie. Problémem SAF je jeho cena. Je až 6x dražší než palivo na bázi fosilních paliv. Toto palivo mají v Africe vyrábět pro evropské letecké společnosti italská mamutí ropná společnost Eni, kterou ze 33% vlastní italský stát a zbytek různé banky, fondy a milionáři, německá obří společnost Linde a dánská firma Topsoe. Chudí Evropané tak mají sponzorovat svými daněmi a poplatky lety soukromých tryskáčů a dopravních letadel, přičemž už teď nemají ani na jídlo, bydlení a energie, natož aby si zaletěli na jimi sponzorovaný výlet na Maledivy. Chudí Afričané mají hlad, protože nedostávají ukrajinské obilí, protože holoni snědla španělská a holandská prasata a drůbež a vykrmené je Evropská unie prodala Číňanům. Místo potravin pro sebe, ale mají nyní Afričané pěstovat potraviny, ze kterých se bude za evropské dotace v Africe rafinovat palivo SAF, aby evropští zbohatlíci, úředníci, členové neziskovek a politici mohli levně lítat po celém světě a vychvalovat Green Deal a užívat si rozkošného života placeného českou a slovenskou pracující chudinou. Zisky opět, jako v případě drahých energií, schrábnou akcionáři italských, německých a dánských společností. Další lesy a pralesy se vykácí, nezbývá než konstatovat, že Fiala a jeho parta, ODS, TOP 09, KDU ČSL, STAN a Piráti a všichni eurokrati myslí jen na svůj prospěch, pohodlí a životní úroveň a klidně přitom hlady a zimou umoří všechny občany České republiky a vykácí všechny africké pralesy. Se záchranou planety to nemá nic společného, jde jen o levné letenky pro vybranou kastu zemských škůdců. Píše se v tomto článku a Karle, pojď ti doplnit.
No, to je právě otázka to, že zatím všichni vymýšlejí, kde jaké šílenosti, co jenom by šlo, kde jakým způsobem oškubat, jakýmkoliv tvrzením, co, jak je to strašně moc výhodné. Mezitím už dochází i Němcům, že to, co tam je a co se tam děje v rámci Green Dealu a podobných, jak si nesmyslují, že to šílenost, která je, není reálná, takže už první se začínají Němci proti tomu stavět. Takže si myslím, že zatím to zkoušeli, co všechno lidi snesou nebo nesnesou. To, že snesou hodně, to si vyzkoušeli na tom falešném šílenství s tím covidem a se hlavně nešlo ani o covid, ale o biznis kolem covidu. Ten covid byl jenom prostředek k tomu, aby ten biznis mohl být. A je teďka otázka to, že si vyzkoušeli, že lidi, jak se říká, drží hubu a krok, tak teďka otázka, kdy se, jakým způsobem, kdo šprajtne a postaví. Zatím to z politiku dělají velice dobře v Polsku, ale hlavně v Maďarsku. Orbán je na tom geniální, který má normální selský rozum, který neprovozuje rektální alpinismus vůči nikomu. Uvidíme, jak se vyklube z Itálie, ale zatím ta Itálie není zase tak moc divoká na to, aby se projevilo, že oni chtějí nějakou změnu, protože oni svým způsobem v případě některých těch změn by právě přišli o ty peníze, které jsou jim naopak Evropou přislíbeno, to, co ta Evropa nebo Brusel, co vybere třeba z bývalých komunistických států, dali z té střední Evropy, protože ten Západ ten tam samozřejmě tam nedává nic. Takže je to otázka trpělivosti, dokdy my jim to budeme žrát, nebudeme žrát a tolerovat, že si prostě dělají to, co vlastně nám popsal velice Orwell ve Farmě zvířat, že některá prasata jsou syrovnější.
Já jsem tady mluvil o tom, že Evropská unie je fašisticko-nacistické uskupení. Ten fašismus se projevuje i na těch číslech, jo? Nebo dokládají ten fašismus čísla. Jak je možné, že Ital obdrží z toho fondu 81 tisíc a nějaké drobné na jednu hlavu italskou, Čech 2178 korun, nebo Česká republika 2178 korun na jednu českou hlavu a Slováci dejme tomu 4,5 tisíce. Ale jiní obdrží 39 tisíc. To znamená, za koho nás považují? My jsme tedy pod lidi. My jsou nad lidi, to jsou ty Italové, Němci a další, Francouzi. A pak jsou ty pod lidi, kteří se vzdali všeho, co jim prosperovalo a dělalo jim životní úroveň. To nám sebrali, zakázali, zničili a zdevastovali. Ale co se týká dotací, a to je zase pro ty všechny blbečky, kteří vykřikují, že ale ty dotace od té Evropské unie. Ano. Název dotace je název, který zní velmi dobře. Ale sami teďko vidíte, jak je možné a podle jakého principu. Itálie obdrží 81 tisíc a drobné na nějakého Itala, Česká republika 2178 korun. Jaký to je systém principu a rovnosti? A nebo máme co dočinění právě s ukázkou toho klasického fašismu, který jedním naděluje a druhým bere. To je přesně to téma doplněné těmi čísly. Jo.
Petře, takže, ale tam si zapomněl dodat ano? To, že jestliže se tomu tolik nebo tomu tolik, ale nikdo neřekl si, kde se to vezme, ty peníze, které se takto mají rozdělat. Ty bude platit kdo?
Ty se vybírají, už dneska se vybírají těmi různými přisazenými daněmi, povolenkami a všema těma věcma, který v rámci Green Dealu nám tady servíruje Brusel. Čili minimálně my platíme úplně na hlavu, jo? Jsme úplně stejně, možná ještě víc zatíženi než ten Ital, ale přitom z toho společného fondu potom inkasujeme 40krát méně. Proto o tom mluvím. Ty peníze se tvoří na principu nerovnosti, to znamená, jedni dávají víc a druzí méně, protože v Itálii není taková zima, v Itálii se tolik netopí jako u nás, že jo? Takže my rozhodně dáváme víc, třeba přes ty povolenky.
A na co bychom museli dávat něco na povolenky? Jednoduše můžeme být bez povolenek.
Ale můžeme, ty se stal, kde se to bere, tak já ti vysvětluju, kde se to bere, chápeš? Jo? Čím je ten fond tvořený? Takže jednoznačně jsme znevýhodňovaní, jsme jakýsi povol na chvostu těch rádoby zemí, které mají být. A pozor, vstupovali jsme na principu referenda do spolku, kde všechna práva měla být stejná. Aspoň tak to vypadalo. To, že to tak nebylo zamýšleno, to nám potom teprve předvedli. Pojďme další téma. Karle, víš, co je blbý? Že my cokoliv tady odevřeme a začneme z toho vyvozovat. Někteří by řekli konspirační teorie. To víš, že manipulátoři CZ jsou v likvidaci, jo?
Nevím, netuším.
No, jsem pro aspoň zavřím kohoutek.
Kdo pak je platil? Soros vlastně si ztratil, že jo?
No a mladý Soros převzal impérium a zavřel kohoutky neziskovkám ve východní, nebo v bývalých východních zemích. Minimálně. Možná v Evropě celý.
To znamená, že teďka bude u nás značně zvýšená nezaměstnanost?
To já nevím, co to způsobí. Já nevím, možná přejdu do nějaký... Ne, pozor, já si myslím, že oni je zaměstnají přímo na ministerstvu vnitra jako nepostradatelnou součást cenzurních opatření. A boje s hybridními, jak oni to mají, nebezpečenstvími.
Jo, to, co je to centrum pro hybridní hrozby.
No, asi jo. Nevím, jak to mají vymyšlený, ale rozhodně Cemprová organizace je v likvidaci. No, pojďme
dál. To je velice pěkné. A, no, ale on je vyučený elektrikář, to si pamatuju, elektrikář s maturitou.
Ježíš, hlavně nikomu nesahá do elektriky.
No já nevím, jestli to silno nebo slabo, ale myslím, že to je silno prout. Takže v podstatě by možná mohl umět vyměnit žárovku, ale teoreticky buďme rádi, že má elektrikářské tyhle, že není třeba k tomu elektrikářině i třeba psychologem, že by třeba na místo vyměnění žárovky ty žárovce domlouval na to, aby začala svítit.
No tak. Karle, pokud to bude pro stát užitečné a pokud by mu za to někdo dal do korítka nějaké peníze, tak to klidně bude dělat. Pojďme se přesunout, já jsem se otvíral prostor, protože jsme tady se hodně bavili o tom, že vlastně na Ukrajině ty biolaboratoře, že mají spojitost s Big Pharmou, že mají spojitost s covidem, že to má mnohé společné s tou takzvanou pandemií, která se jako nějak rozšířila. Tak amici, název titulek, amici byli přesvědčeni, že se to nikdy nikdo nedozví. V areálu biolaboratoře na Donbasu byly nalezeny důkazy a usvědčující dokumenty související s injekcemi COVID. My tady k tomu video a my tady máme článek. Informace o amerických biolaboratořích na Ukrajině byly již před časem potvrzeny dokonce i Viktorií Nulandovou či Pentagonem. Podle informací docházelo v biolaboratořích k testování různých patogenů, přičemž občas se v okolí takové biolaboratoře objevil i zvýšený výskyt některých nemocí. Nyní se potvrzuje, že v biolaboratořích byly mimo jiné testovány i COVID injekce, které byly později určeny pro využití na území Evropské unie. Takže biologickou zbraň mRNA vakcíny, které byly použity proti občanům České nebo Slovenské republiky, byly testovány na Ukrajině, byly testovány v těchto laboratořích. V tomto případě vypovídají také svědci, kteří se stali obětí experimentu. Jde o vojáky, jimž byly podávány experimentální genové injekce. Experimentováno však bylo i na civilistech všeho věku. Na místě nechvalně známé biolaboratoře Pharma Biotest na Donbasu byly nalezeny zajímavé dokumenty dokazující, že západní vakcíny proti COVID od společností Pfizer a AstraZeneca byly testovány na Ukrajincích. Laboratoř měla úzké vazby na farmaceutické společnosti z Evropské unie a USA. Za malý poplatek se tam testovalo široké spektrum léků. Smrtelné případy jsou také známy. Obyvatelé obce Rubežnoje a jejího okolí byli jen levným biomateriálem pro západní farmaceutické giganty. Podle výpovědí, které můžete slyšet níže, tady video, většina pokusných subjektů ani nedostala peníze, které jim za podstoupení experimentu slíbily. Dokumenty a prohlášení válečných zajatců ukazují, že na Ukrajincích byly testovány mimo jiné vakcíny od společností COVID, 19 Pfizer a AstraZeneca. Tyto přípravky mají špatnou pověst pro své závažné vedlejší účinky. Bohužel mezi prvními, kteří byli vystaveni těmto smrtícím experimentům, byli obyčejní Ukrajinci, kteří si původně chtěli touto cestou vydělat peníze. Tohle strašné, otřesné, zavržení hodné, ale bohužel reálné. Toto je reálně západ k kolektivní šílený západ se vším tím, co jsme si tady užili v době covidové. Tvůj komentář.
Tak to není otázka západu, to je spíše otázka Ukrajiny a jejich smluv se Spojenými státy, protože tam se to probíralo v americkém kongresu, že bylo objeveno obrovská spousta laboratoří s látkama, které vůbec ve Spojených státech nesmí být. Ale na druhé straně, to jsme tady, je to asi po roku, co jsme probírali ten nový zákon na Ukrajině, že vlastně oni mohou geneticky vytvářet nové lidi pomocí genů, že na to mají zákon, to jsme tam tehdy objevili na stránkách ukrajinského parlamentu, tak jestliže oni jsou schopni vyrábět nové lidi pomocí genů, teda respektive mají dokonce zákonem to učené, že to mohou dělat, tak potom se není co divit, že oni opravdu s lidmi si dělají, co chtějí, včetně nějakého experimentování na lidech, co vlastně, jakým způsobem, který Sajraj do nich napustí a který zase proti Sajraj, že to tak musím používat to slova, zase pomůže či nepomůže vlastně, že z těch lidí dělají živé pokusné králiky na chemikály, které podstatně jsou nebezpečné. A už jenom to, že tyto látky jsou zkoušeny tímhletím způsobem na Ukrajině firmama ze Spojených států, které to jak vlastně potom šíří a prodávají, a že my musíme třeba tyhle ty chemikálie povinně brát z Evropské unie a platit miliardy za to každý rok, to je prostě zločin. A teďka otázka to, jak to, že se proti tomu Fiala ani Babiš nepostavil, byl Fiala teďka a Babiš předtím. Oba dva prostě máslo na hlavě a zřejmě asi navzájem my přimouříme oči nad tím. Teďka vy přimouříte oči nad dalším. Ještě potom další, co se časem vyleze ještě k Fialovi, ohledně nacistické minulosti jeho předků. To ještě bude na další povídání někdy.
Tak nacističtí předkové, to je tradiční záležitost. V Německu odhalili, že 90% všech těch spolkových vlád a tak dál mají nacistické kořeny. Dneska opravdu se ty hnědý košile dostali do pozic, byli propasírovaný do pozic a také tyto vidět na rozhodování jak v Německu, tak v celé Evropské unii. Mám tady ale od našeho německého posluchače na tebe, jo, Karle, přímo. Já ti to přečtu. Můžeš se zeptat Karla, zda náhodou nezná detailně tu vaši přátelskou smlouvu, dohodu o pozvání US armády na vaše území za účelem vojenské ochrany před zlým ruským medvědem. Mám na mysli drobnost. Kdo bude tu armádu platit? Nyní bych ti chtěl přiblížit naši situaci a právní důsledky naší německé dohody o pobytu okupačních armád vítězných mocností na našem území, tedy po válce až doteď. V praxi to vypadá asi takto. Představ si, že mě pozveš na návštěvu do tvého domu nebo bytu a já si zařídím svá nová pravidla, které musíš akceptovat, neboť kdyby jsi nesouhlasil, tak tě halt třeba i nedobrovolně manuálně přesvědčím, že je budeš akceptovat. Přivedu si svou rodinu, své přátele, příbuzné a také ti nově vytyčím tvoji obytnou plochu, kde se můžeš svobodně pohybovat, ale pouze za předpokladu, že ti to povolím na základě tvé žádosti. Také veškeré finanční náklady za spotřebu ošacení potraviny a kapesného pro mě, přátele a rodinu, budeš muset kompletně hradit. V případě nějakých neshod na tvém povoleném území budeš mi muset pouze hlásit tyto události, ale nikoliv je řešit. Také budeš muset souhlasit, že i do tvé ložnice budou mít kdykoliv možnost nahlédnout moji přátelé. Zda tam nepácháš a neprovozuješ nějaké nepřijatelné právní přestupky, tak, aby nebyl porušován nově nastolený právní řád. Jak vidíš, mnoho ti z tvé svobody a suverenosti nezbyde. Přesto, ale budeš muset všude veřejně chválit mé řízení tvého domu. Zeptej se tedy Karla, kdo tenkrát za okupace ruské armády hradil pobyt a celkové náklady armád, včetně provozu za provádění normalizace Československa, byli to také daňoví poplatníci jako u nás? U nás se mluví o částkách něco mezi 5 až 50 miliardami eur na rok za 20 tisíc Francouzů. Myslím, že se ale již před několika roky definitivně stáhli z Německa 30 tisíc Britů a 50 tisíc Amíků. Tyto náklady jsou právně zakotveny v naší pseudoústavě, která se nazývá Základní zákon, to jest mezinárodní politici, politický, takhle, mezinárodně platící zákon, který vypracovává vítězná mocnost jako právní provizorium pro poražený národ, jako v Libii, Afghánistánu a tak dále. Tak, rozuměl jsi té otázce?
Rozuměl jsem otázce, ale teďka je k tomu použít několik pohledů. Jedna věc je, že v Německu ta vojska vlastně byla vojska čtyř mocností, která tam byla, měla dohlížet na nějaké to dění, pořádek a tak dále, nebo prostě hlídat, aby nevzešel zase nějaký konflikt z území Německa, tak jako to bylo napřed v první a pak ve druhé světové válce. S tím, že jak kdo hradil nebo nehradil, ten pobyt to netuším, ale spíše mám dojem, že si to ty země, hlavně teda Amici, že si to hradili sami a nevím, jestli tam je nebo
ne. Ne, promiň, on píše, že si to nehradili, že to hradili němečtí daňoví poplatníci. Tady v tomto on oznamuje.
No ne, ty si mě přerušil, jestli si všiml. No, ale nevím, jestli náhodou oni Amici zpětně to potom ty náklady, které zaplatili, nepožadovali v nějaké jiné formě. Protože teoreticky k čemu by Amikum byla německá marka. Na druhé straně těžko, protože oni měli jináčí systém z hlediska ekonomiky, že tam měli svoje vlastní předpisy na daně a všechno to, co třeba mají mít tady ti Amici i u nás. Takže je to spíše může recipročně něco dodatečně být zpětně refundováno, to, co jsou náklady jako ta na tamnější pobyt. Ale je to otázka taky ne, že by to bylo vůči území Německa nebo vůči německému státu, ale je to vlastně bráno jako služba pro zajištění, že ta válka znovu nevznikne. Takže není to otázka nějaké odměny, ale prostě, že to je služba, která je taková ta ostraha vlastně, tak nějak by se dalo říci. Tak jako když si v obchodáku zaplatí bezpečnostní agenturu, takže tady je to taky zaplacené, ale tam je to, že to musí zaplatit z hlediska těch mezinárodních dohod po ukončení druhé války. Co se týká pobytu sovětských vojsk u nás, tak tam to vypadá, že oni si to Rusové sami zásobovali všem, co bylo a veškeré ty náklady, co měli, tak si táhli sami, ale ve skutečnosti my jsme jim zase vazalsky dodávali různé produkty na jejich území. Ne do kasáren, protože v kasárnách to si všecko oni dováželi, odváželi sami bez toho, že by Češi něco dodávali. Ale to ještě neznamená, že jinou formou, jinou cestou se ty náklady nepřímo zprostředkování nebo ohlíkou, že si to ti Rusové vybrali v nějakém tom zboží, které jsme tam dováželi. To bych si časem vzpomněl, jak je to s nějakýma těma pajdulákama a prasátkama, takhle to takový vtipek. Ale potom ještě teďka, co máme ty Amíky, tak to v tuto chvíli, co se týká nákladů na pobyt sovětských vojsk, nevím, jestli se to, ale myslím, že by se dalo zjistit. Tady je spíše to, že po jejich pobytu je obrovská spousta území, která musí být sanována, potom, že prostě oni z hlediska ochrany životního prostředí, respektive půdní ochrana a tak dále, tohle to oni vůbec neznali a neznají. Tím je šumafuk. A teďka ta americká vojska, která tady mají být, to ještě nevím, jak to proběhlo, vím, že ta smlouva je, ale nepamatuji si, jestli tam je napsáno, kdo to platí. To si nespomenu.
To tam totiž není řešeno. Já bych se k tomu vyjádřil. Pobyt sovětských vojsk si hradili Rusové. To, co jsi tady vyjádřil tím, že my jsme jim tam dodávali, jo.
Do Ruska, ne, teda do Sovětského svazu, ne do kasáren. Proto jsem říkal oklikou.
Tak si pojďme tu okliku vysvětlit, jo. Kdyby A to zase, my jsme platili v podstatě spoustu ropy, spousty plynu. Jsme neplatili jenom penězma, ale platili jsme ji výrobkama. To znamená, to je to, co tě asi trochu zmátlo, Karle. Za další, ruská strana nám ponechávala ceny... Sovětská strana nám ponechávala ceny vstupních komodit, zejména tedy jaksi energií, ať to byl plyn, nebo ať to byla ropa, tak nám ponechávala opravdu za hubičku. Jinými slovy, žili jsme, naše životní úroveň byla vyšší než v Sovětském svazu, a kdyby ty Rusové, Sověti byli tak špatní, jak tady o nich často někdo mluví, tak by řekli, no tak vy máte vysokou životní úroveň, tak nám můžete platit mnohem víc za to, co vám dodáváme za hubičku. A to nebyla, to byla i ruda, to byly jiné suroviny, které jsme od nich měli opravdu velmi levně. Nakonec o tom všem to napsal i Miloš Jakeš, že opravdu tady ty vstupy, díky tomu, že jsme měli to zásobování z té sovětské strany, tak to pro nás bylo velmi, velmi, velmi zajímavé. A proto jsme třeba mohli být i konkurenceschopnými na západních trzích, protože jsme měli velmi nízké vstupy. Takže když si to zhrneme, tak Němci si platili své okupanty. Bohužel to bylo ale na základě historie, kdy oni jako poražená velmoc, zkrátka a dobře, ten dozor byl určen vítěznými mocnostmi. Takže oni to pochopitelně museli platit a dodnes mají to v ústavě, tak to musí platit. My jsme si 23 let takzvané rádoby sovětské okupace, já to budu říkat, pobytu sovětských vojsk, který byl vynucen okolnostmi, kdy hrozila velká kolaborace a zrada politické garnitury v České republice, a to pozor, i na vojenské úrovni. Možná se ještě k tomu dneska dostaneme, proč tady vlastně ty Sověti pobývali. Ono to trošku některým lidem je potřeba otevřít ty oči, protože tady hrozily věci, o kterých český občan, československý občan vůbec neměl tuchy. Takže, Karle, já s tebou úplně nesouhlasím, já si myslím, že to je nesrovnatelné. A dám ruku do ohně, Karle, za to, že už jenom v té smlouvě, víš, jak je řešeno, že oni si budou určovat, kdo to bude stavět. Oni budou všechno nakupovat bez daně. Takže už tím financujeme. Už tím to financujeme. Protože když budou nakupovat elektřinu bez daně, když budou nakupovat pohonné hmoty bez daně, tak je financujeme. Takže minimálně v tomto ohledu budeme financovat pobyt amerických vojsk na našem území. Chceš
to není,
tak
to je financování, to je dotování.
No tak, ale je to vlastně financ, ne?
Ne, financování to je jiného, dotování.
No tak já si myslím, že i to financování
úlevy,
tam bude.
Takhle, úlevy se tomu říká.
Úlevy.
Úlevy na dani.
Úlevy. A propos, když jsi otevřel předmět úlevy na dani, kdyby se škrtly úlevy na daních, tak v tom našem rozpočtu České republiky přistane 340 miliard. Ono dneska by to bylo víc, protože pochopitelně máme inflaci. Takže údaj z roku 2021, tenkrát by to bylo 340 miliard v rozpočtu každý rok. Takže to ožebračování obyvatel v České republice tam, je sprostá, ale sprostá ekonomická loupež. Ano, Karle?
Tam to říkáš trošku nesprávně, protože by to bylo těch 340 miliard se objevilo, tak je zase další nová částka k rozkradení. To není otázka, že by nám to pomohlo. To spíše by si tou částkou někteří jedinci pomohli. Víš? Takže takhle. Bych se neměl moc říkat nahlas, aby si nenapověděl, kde ještě mohou krást.
No, to je ale potom jiná. Jo, bavíme se o příjmovém stránce rozpočtu. To by tam prostě přihučilo. A potom pokud by to někdo rozkradl, tak by to nebylo k dispozici. Ale promiň, já si stejně myslím, že pokud politici vědí, protože vědí, protože minimálně Volný blok to měl ve svém programu, tak pokud politici vědí o tom, že existuje takováto verze, takováto jednoduchá cesta k 340-350 miliardám korun každý rok, a pokud ji nevyužijí a dále ponechávají ty daňové úlevy, zejména těm korporacím, tak pro mě, a za mě to je vlastizrada, pro mě je to minimálně loupež a rozkrádání. Je logické, že držení těch výhod pro ty korporace nedělají zdarma. Tam už je to dávno nastavené. Víme, jak se tyto věci řešily, jak se řeší, takže nebuďme zazelená utržení, abychom si mysleli, že o tom nevědí a že chudáčci, kdyby věděli, tak by to určitě udělali.
Tak ono, většinou totiž ti, co mají ty úlevy, tak většinou jsou voliči, že se odmění za to hlasama. Takže to je vlastně takové nakoupení voličských hlasů, by se dalo říct, protože vím, že nedávno se řešilo v Polsku to, že nebo to už je pár let, že vlastně, aby tyhle ty velké korporace nějakým způsobem to nevyváděly pryč, takže zavedli daň z obratu a tím pádem vlastně můžeš to dostat zpátky, ale musíš to daní všechno tady na území Polska. A v podstatě tak by se obrovská spousta peněz by zůstala tady, anebo jednoduše by se tolik nebyla možnost vyvádět takové množství peněz mimo republiku. Či vlastně jsme taková ta kasička pro Evropu.
No nejenom pro Evropu. Dneska už financujeme vydřidušské, vyděračské, vykrádačské, teroristické aktivity těch rádoby zemí řídících Evropskou unii, čili těch hlavních zemí, nebo jak to mám, které by byly v té první rychlosti zařazeny u dvou rychlostní Evropy, tak jejich aktivity třeba v Africe. Jo. Proč to máme platit? Jako proč? Afrika ať se určí sama. Summit BRICSu jednoznačně stanovil, že Afrika to chce, Afrika se chce postarat sama o sebe, ruská strana tam poskytne pomoc, poskytnou technologie pro zemědělství, poskytují vzdělání pro tisíce lidí z Afriky zdarma na ruských školách vysokých. To je přeci ideální postup, jak tu zemi nebo ten kontinent, jak ho dostat do nějaké prosperity, která zabezpečí třeba i to, že nebude muset odtamtud nikdo utíkat do Evropy. Proč by imigrovali ty lidi ze země, která prosperuje, do něčeho tak šíleného, jako je Evropská unie? Možná nějaký, dejme tomu, divní lidé, kteří se budou blížit mentálně těm politikům v Evropské unii, ale jinak asi to není důvod. Čili ono by to vyřešilo a bude to řešit do budoucna spoustu a spoustu věcí. Prostě Afrika na to má, pokud ti nebudou vysávat ti bývalí kolonizátoři. A my bychom měli opravdu podporovat ty věci, jak je má namyšlené BRICS, a jak ten BRICS to v podstatě v určité Africe myslí. A jak vůbec, a měli bychom se poučit, jo. Já jsem slyšel takový argument, představ si, že BRICS je něco špatného, protože v BRICSu je Čína. A Čína má digitální yuan a Čína má takový ten princip, ten systém sociálních kreditů a tak dále. A Čína je velice, velice blízko tomu orwellovskému pojetí světa. Ale lidé zapomínají, že BRICS není Evropská unie. Že v BRICSu je to tak, že země se respektují, obchodují, spolupracují a nevyhodnocují, jestli ta země je muslimská, arabská, totalitní nebo jiná. To je vnitřní záležitost té země. To je na principu svrchovanosti té země. BRICS řeší tu mezinárodní, mezi státní spolupráci, to uspořádání mezi zeměmi. Ale lidé, jak jsou zhlouplí z toho, že v Evropské unii se něco zavede a všichni to musí mít, tak si myslí, že když v Číně je, dejme tomu, ta digitalizace velmi na postupu, takže to budou mít všichni. Proč by to všichni měli? To je, mají to v Číně, vědí proč, chtějí to tak asi, mají to tak, tak to tak budou mít. V Indii to mají na principu kast, protože to je ten principiální způsob organizování společnosti. No tak to mají. Ale to neznamená, že to budou přebírat Rusové, anebo Afrika, anebo Brazílie. To je jakoby úplně to, já bych řekl, zdevastování myslí těch lidí, jo. Že hned to vidějí, že všichni to budou mít. Když to jedna země má, tak všichni budou. Ne, blbost. BRICS uspořádává vztahy mezi zeměmi. Nakonec ta dedolarizace, Karle, jo, postřehl si, že byl navázán rubl na zlato?
No, mluví se o tom, že tam jako je tato návaznost, i když nedokážu si představit, jakým způsobem se to přesně naváže, protože tam je otázka taky ceny toho zlata, nebo jaký podíl vlastně na tom rublu je, kolik jako je to zlato, jak je ten přepočet, z čeho se vychází.
No to já ti řeknu, to je právě to, co vidím, že ti uniklo trošku ta informace, tak já tě teďko zasvětím. V rámci, nebo zhruba v období toho summitu, tak Rusové navázali rubl na zlato, 1 gram zlata je byla stanovena cena 5 000 rublů, to znamená, že trojská unce se pohybuje někde okolo 160 000 rublů. Toto je velice významné, protože zatímco třeba dolarová cena zlata může stagnovat, protože oni ji drží dole, kvůli tomu, aby mají k tomu pochopitelné důvody, tak za rubl, nebo rublová cena zlata může startovat nahoru, protože prosperita Ruska prostě bude stoupat. Tím navázáním toho rublu na zlato lze také docílit převodových směnných parametrů. To znamená, to je vlastně předpoklad k tomu, aby země BRICSu mezi sebou mohly obchodovat bez převodníků, jakým byl dolar, a jsou schopné stanovovat kurzy měna vůči měně, jo? Ale bez dolarů, skrze rubl. Čili to je velice zásadní, protože teď ještě jedna taková věc, co drželo dolar mimo jiné také při životě? No to, že každá dolarová transakce ho oživovala. A teď si vezměme, že všechny ty obchody na celé planetě se realizovaly přes tu rezervní měnu dolarovou a to drželo dolar při životě. Závěr summitu BRICSu, již nepotřebujeme dolar. Jednoznačně. A znova jakoby chci říci, jo, pokud máte nějaké investice, které jsou spojené s dolarovým nebo eurovým světem, začněte o nich rychle uvažovat. Takže jenom to jsem chtěl, Karle, říct, že se to zase stalo, jakoby posunulo se to dál během toho jednoho týdne. A toto je obrovsky zásadní věc, protože teď může začít ten obchod na principu směna, třeba já nevím, směna nějakého zboží a můžou platit přímo Saudové, si můžou vyrovnat tu platbu přímo třeba s Čínou a podobně. Bez dolaru. Proto Saudové vyvádějí v podstatě z dolarových bank, vyvádějí dolary, zbavují se jich. Tak, můžeš na to reagovat?
No tak mě by teda zajímalo vždycky, když jako oni vyvádějí, je to sice, co je pravda, že vyvádějí dolary ze Spojených států, ale co s nimi teďka, když mají dolary? Budou je měnit za zlato nebo za nějaké investice nebo na co ty dolary použijí, protože těžko...
Nakoupí za to něco, Karle, něco za to nakoupí, rozumíš?
Těžko si uloží do bank dolary, které v podstatě nejsou ničemu nechtí je používat, takže je to otázka nějakých investic. Jiná otázka zase je, jestliže Rusko bude mít svůj rubl pokrytý podložený zlatem, jakým způsobem to budou mít ty ostatní země, které budou chtít s tím Ruskem obchodovat. To je otázka, do jaké míry, jaká je tam vlastně vzájemná dohoda mezi těmi dvěmi obchodujícími stranami Rusko a nějaká země, která tu svoji měnu nemá podloženou zlatem. Ale to je otázka asi teprve vyvíjejícího se trhu toho BRICSu, že zatím se dává dohromady, kdo všechno by v tom mohl spolupracovat. Ale to, co jsem říkal posledně, že není otázka toho, kdo se k tomu jak přihlásí, ale kdo s kým obchoduje, protože my, když bychom třeba obchodovali se státem, který je součástí BRICSu, tak je to otázka dohody dvou zemí, v čem si navzájem uhradí ten obchod, zaplatí, jakým způsobem, že to je stát BRICSu a ne státem BRICSu a že to nemá vůbec vliv na ten vzájemný obchod. Že prostě je to otázka, dohodneme se, že si zaplatíme tím anebo tím. Jiná věc je ale, jakým způsobem, kdo bude teďka čím vlastně pokrývat tu svoji měnu. Jak se řekl, Rusové přešli na to, že to budou kryt zlatem, ale co ostatní? Tím pádem ty ostatní budou méně hodnoté ty měny? Netuším. To je spíše otázka, než bych já k tomu řekl nějaký jednoznačně stanovisko. Prostě těch otázek kolem toho BRICSu je dost hodně, ale věřím, že se to časem vyřeší, protože je to jiná filozofie obchodování mezi jednotlivými státy. Což jako je naprosto normální, že prostě nikdo najde jináčí systém nějakých těch vzájemných obchodních vztahů.
No právě, a to tady to, proč je to tak závažný, jo? Protože navázání rublu stačí k tomu, aby přesto, že ty ostatní země si budou obchodovat svým vlastním životem, když to takhle uchopím, jakoby, jo, tak ale cena zlata může začít růst, ale pouze v té rublové zóně, jakoby, jo, nebo v té BRICSové zóně budeme se bavit. Jo. To znamená, že potom vzniká takový zajímavý efekt, že třeba Saudové vezmou svoje dolary, nakoupí od západu nakoupí zlato a použijou ho pro obchodování v BRICSu a ejhle, najednou to zlato jim vygeneruje úplně jiné majetky. Jenom jak jsi říkal, co budou Saudové dělat s těma dolarama. Rusko mělo obrovské dolarové zásoby. Vladimír Putin, jenom připomenu tu jeho parádní rošádu, kdy sankce, které uvalili, to se bavíme o sankcích rok 2014-15, sankce, které byly uvaleny na Ruskou federaci, tak srazily extrémním způsobem ten poměr rubl-dolar a Vladimír Putin za ty dolarové zásoby nakoupil akcie těch firem a podniků, které vyprodal za pusinku Jelcin ve svém vodkovém opojení. A Vladimír Putin většinu těch firm nakoupil za ty bezcenné v podstatě dolarové papírky, které jim nebyly k ničemu. Tak on je proměnil na to, že nakoupil zpět to, co vlastně Západ za pomocí Jelcina vykradl, jo, z toho Ruska. Takže dneska obrovské množství firm je v drápech Ruska jako státu. Čili velmi, velmi vtipně proměnil bezcenné dolarové papírky za skutečná aktiva. Budeme muset končit, prostě máme ten čas, nám hrozně řekl ufrk. Víď, Karle, pojď se tady rozloučit.
No tak normálně, vždycky čas běží hodinu za hodinu, to se stává.
Ale jenom někdy je to takový rychlejší, rozumíš?
No.
Tak pojď se rozloučit,
Karle. Dneska si mluvil více ty jako než já, ale to nevadí, to se stává jako. No. Dobrý, takže se vážení posluchači loučíme a zase za týden možná, že bude vysílání ze Znojemského vinobraní. Uvidíme, jak to bude nebo nebude. Když tak tam přijďte se podívat, tam byste mě možná mohli najít. Mm-hmm. A nedejte se.
Tak se ti omlouvám, že jsem možná mluvil víc, ale my to máme přeci spolu nastavené tak, že si povídáme. No a dneska si to víš, ty vždycky řekne, že nemám pravdu, tak já ti to musím vysvětlit. Mám tě rád, Karle. Takže Vážení a milí posluchači, Hovory při víně s datem 1. září 2023 končí. Ale hned za chvilku se uslyšíme, hned po znělce a písničce se uslyšíme v aktualitách. Takže Karlovi děkuji, děkuji vám všem, kteří jste byli s námi, no a pojďme si zahrát. A potom už aktuality. Mějte se krásně.
Tu zděravou patou mám horečku zlatou. Jsem chudý, jsem sláb, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát. Sám v dřevěné boudě, jsem o zlaté hroudě, já nechám si tisíckrát zdát. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. Nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Tak zarůstám bousem a vlci už jdou sem, už slyším je vít blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob a že sloukám si kříž. Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén a opustil tvou krásnou tvář. Plechovej hrnek a pár zlatých zrnek a nad hrobem polární zář. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. Nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím.